Rešņa kungs, atpazināt šo ierakstu?
Jā, vēlreiz visiem sveiciens Vāgnera dzimšanas dienā un jā, paties muzīķiem it īpaši un arī visiem muzīkas mīļotājiem lielajos svētkos. Jā, es atpazinu šo fragmentu savā laikā. Ar Nacionālo orķestri tapa šis ieraksts, un tā ir baleta muzīka no operas Rienci. Varbūt mazāk populāri, mazāk dzirdēt, retāk spēlēt, un te pašā laikā es domāju, ka arī agrīgnais Vāgners jau uzrāda savu rokrakstu, un viņa rokrakstu jau var pazīt, un viņš jau pats arī gan atzīmēja, bet viņam arī vēlāk tas nepārgāja, ka jaunībā it īpaši viņam ir bijusi liela mīlestība uz trompetēm, taurēm un vispār uz varenu skaļu muziku. Un arī šai baleta muzikā, protams, nevar iztikt bez tādu, zinām, militāru raksturu, taurēm, bungām un vispārējā. Bet mazlietiņ, varbūt, ja doktors Spārīts uzņēma šo tēmu par Vāgneru ielu, par nāmu, varbūt vēl dažas vārdas man gribētos piebilst, jā, ka Vāgners pēc Königsbergs teātra bankrota, kur viņš strādāja pirms Rīgas, pārcēlās uz Rīgu. Viņš, protams, brauc, kā jau patiesību sakot, jebkurš jauns cilvēks ar lielām cerībām, ar idejām, ar nodomiem un tā tālāk. Es domāju, ka Rīga šinī ziņā viņam ir devusi varbūt daudz impulsu tālākai dzīvei, kuras tobrīd viņš varbūt pats tik ļoti nenovērtēja, un tās cerības nevis šeit piepildījās, un te pašā laikā viņš iegūja lielu bagāžu. Protams, šajā Musas namā, kur notika operas izrādes, kas, kā jau Spārišķkungs teica, bija diezgan ietilpīgs, un te pašā laikā ļoti šaurs, jo ir zināms, ka koristi ziemas laikā pirms uznācieniem patiesībā ārpusē uz kaut kādām dzelzs kāpnītēm vai uz kaut kā tam līdzīgi stāvēja un salu un gaidīja savu iznācienu, jo nebija kuliši, nebija magazīns, kur viņi varētu patverties pirms savu iznācienu. Tā kā tanī ziņā tas bija diezgan nērta māja. Arī orķestra bedra varbūt nebija liela un vietas taupīšanas nolūkos viņi bija mazliet arī iedziļināt, kas bija druski neparasti, jo tolaika šis praktiski sēdēja opera teātros ar skatu apmēram ar zāles grīdu vienā līmenī, un šeit tad jau nu var runāt par tiem impulsiem, ko Vāgners dabūja Rīgā, un vēlāk tad viņš izmantoja viņu arī Bairoits celtniecībā, amfiteātra zāles uzbūvi, patiesībā iedziļināt un stipri iedziļināt un paslēpt orķestri, kas rāda ļoti lielu iespēju nenomākt dziedotāja balsis. Tā pašā laikā, protams, kad Vāgners rakstīja visus savus lielās operas un lielos ciklus, tad viņš dziedātāji traktēja glūži atšķirīgi no tā, kā tas tiek darīts un tika darīts Itāļu operā. Vāgneram dziedātājs un dziedātāja balss ir tikai viens no instrumentiem, nevis kā Itāļu operā galvenais, noteicošais, un kur orķestrim ir tikai pavadoša loma. Vāgners uztvēra dziedātāju kā vienu no instrumentiem, līdz ar to, un orķestrim nekādā ziņā nav pavadoša loma, bet ļoti, ļoti nozīmīga loma ar visiem saviem vadmotīviem, leitmotīviem un tā tālāk. Tā kā pilnīgi atšķirīgs traktējums dziedātājiem ir Vāgneram, līdz ar to tas prasa bez šaubām arī lielu fizisku spēku un izturību.
Par tiem dziedātājiem mēs vēlāk prasīsim, mums tur divi opera dziedātāji arī rindā gaida, bet sakiet, jūs teicāt Bairēt, un jūs tur tā ticami aprakstījāt, esat arī pats bijis Bairētā pirms tam teicāt. Kā jums izdevās iegūt ielūgumu? Zināms, ka 10 gadus esot jāstāv rindā, katru gadu vismaz 68 tūkstošiem tiek atteikts.
Jā, tā ir tiesa, es nepirku biļeti, man uzaicināja. Ne tikai uzaicināja, es dabūju izstājāt Bairoits teātri. Es skatījos tur Dio Mīkreslu, Götterdämmerung. Protams, tad tie ir brīnišķīgi neaizmirstami iespaidi, bet es iepazinos arī ar visu Bairoitas teātru no pašas apakšas, no tehniskajiem staviem līdz Šņorbēniņu augšai, kas šodien, protams, ir modernizēta un tur vairs neviens ar rokām šņores nevelk, lai stangu pacelt. Jā, es dabā redzēju arī to slaveno orķestri Bedri, kas patiesībā ir ārkārtīgi jocīgi sajūta un vienmēr brīnies, kā muzīķi var spēlēt. Ja distanci no apakšas, kur sēž, teiksim, tromboni, bazūnes, ja, līdz diriģentam ir nu, kādu vismaz divu stāvu augstumā, nu jā, vismaz divi stāvi. Ļoti pakāpeniski amfiteātra veidā kāpnīt pa kāpnītai, trepīt pa trepītai, orķestris sēž dažādos līmeņos uz augšu, un tad pašā augšā tā kā tronī mīkstā, nu gandrīz mīkstā krēslā iezvēlies, sēž diriģents, kas, protams, man ir ārkārtīgi vienmēr bijis nepieņemam, es vienmēr esmu uzskatījis, ka diriģents ne tikai koncertu laikā, bet arī mēģinājumu laikā stāv kājās un strādā ar pilnu atdevu, bet Bairoitā praktiski laikam tas nav iespējams.
Bairoitā diriģenta frakas uzvelkot arī tad, kad jāizskrien tikai paklinīties, jo tur esot tik karsti, ka vispār nevar izturēt. Ir arī apgalvojums, ka tā īsti Vāgnera operas var izbaudīt tikai Bairoitā ar tiem garajiem starbrīžiem, ar visu to atmosfēru. Jūs piekritīsiet vai teiksiet, ne, tā nav arī mūsu Latvijas Nacionālajā operā, Vāgnera garšu var sajust.
Es neuzdrošinātos, pat ja es to gribētu, bet es nemaz negribu, neuzdrošinātos teikt, ka šeit to nevar sajust. Protams, ka var sajust Vāgnera garšu arī Rīgā un tā tālāk, bet Bairoita tas ir kaut kas īpašs. Ja? Un bez šobām starbrīži visi ir stundas garumā, tā kā viss operas priekšnesums kopsumā velkās, man šķiet, ka 4 vai 5 pēcpusdienā sākās, tad 11. Vakarā beidzās.
Labi, pirms tam jāpēd. Bet kā jūs izskaidrotu Vāgnera mūzikas fenomenu? Tas vairāk ir tāds labs menedžments, par ko aizrautīgi un regulāri gādā paši Vāgnera dzimtas turpinātāji. Vai tur tomēr ir arī kaut kas īpašs? Nu, mazums pasaulē labu komponistu. Kāpēc Bairoita ir kaut kas un Vāgners arī vienmēr tomēr īpaša pieskaņa šim vārdam?
Jā, nu tad vispirms man ir jāiebilst jūs sākumā teiktēm, pirms tam ir jāpēd, nekas tam līdzīgs. Visi vācieši ēdi lielajos starbrīžos, visi ir pasūtījuši, kas nav pasūtījuši teātri, dabūt desiņas kāpos, sviņš, šnicels un tā tālāk, un visi kārtīgi stundas garumā ēd.
Nu, redzi, viņi varētu pakonsultēties ar mūsu dziesmu svētku rīkotājiem, bet tomēr par to Vāgnera fenomenu vēl vienreiz.
Jā, nu, no vienas puses skanētu ļoti savs un konvencionāli pateikt, jā, Vāgners bija operas reformātors, bet savādāk ir varbūt pat tiešām grūti arī to noformulēt, jo līdz ar Vāgneru radās milzīgs lūzums vispār operas atcerēšanā, operu veidošanā un tā tālāk, jo tā bija pilnīgi cita filozofija un tālāk jau Vāgners pats tās sauc par muzikālām drāmām, kur bija ļoti svarīga loma visiem elementiem, ne tikai kā itāļu operā, kas ir sacerēta pēc saucamā numura principa, nu, lai vienkāršāk teikt, nu, viena dziesmiņa, viens duets, vēl viena dziesmiņa, ārija, nu, sauksim ārija, arī eta, ja. Tad Wagner opera, kā ir uzsākt, viņi virzās kopā ar tekstu un ar visu pārējo tālāk. Tie nav atsevišķi numuri, tāpēc ir dažkārt, it īpaši viņa ringa operās ir ārkārtīgi grūti izņemt ārā kādu atsevišķu posmu, kā solo gabalu. Jo viņa lielā šī operas tāda reforma patiesībā ir atstājusi nospiedumu visu tālāko, visu 20. Gadsimtu, jo tas aizved operu par diviem dažādiem ceļiem. Netiek jau noliegt arī Itāļa operu un Verdī, kas dzīvoja un rakstīja tieši tajā pašā laikā, un kas bija tieši, man gribētos teikt, tieši Rosīnī turpinātājs, dižā Rosīnī. Ja? Bet tie ir citi principi. Vāgners tiecās pēc drāmas. Itāļa opera arī bija rakstīta bieži vien par ļoti sūriem tematiem un tā tālāk. Un tajā pašā laikā, kā jau Rosīnī teica, ka tai muzīka ir jābūt ārkārtīgi melodiskai un vispār jāsniedz cilvēkiem prieku. Un tas bija tas galvenais vadmotīvs. Ja? Vāgners tik daudz nedomāja par to, lai iepriecētu. Viņam daudz svarīgāk bija filozofiskā doma, kā to aizvest, un šī sintēze, kas bija ārkārtīgi svarīga, kas nebija svarīga Itāļa operā, un ļoti ilgi nebija svarīga režija, teksts, bija tekstiņi pārsvarā, muļķīgi. Nebija nekas šeit Vāgneram bija ārkārtīgi svarīga visa sintēze, un viņam bija ārkārtīgi svarīgi, lai dziedātājs būtu arī labs aktieris. Ne tikai nodziedāt augsto do un vēl dažas notas augstāk, bet lai ir arī labs aktieris un var nest tēlu kopumā.
Paldies jums par īsu Vāgneru operu raksturojumu, bet vēl dažos vārdos, kas ir šis īpašais disks, kuru šodien visiem pircējiem dāvina veikals Upe tuviem un tāliem. Jūsu vārds virsū līdzās Vāgneram.
Nu, droši vien tāpēc, ka mans vārds. Jā, nu, es negribētu tā to izcelt īpaši disks. Nu, tā ir varbūt arī tāda maza latviešu muzīķa ar tava kopējā Vāgner muzīks, es nezinu, kā lai to nosauc, kopējā Vāgner lietā. Tas ir viss.
Tātad, ja kādam ir interese, lūdzu veikalā iekšā, un tad varēsiet izpētīt disku, noklausīties disku, un jūs vēl kaut ko gribējāt.
Es vēl gribēju piebilst, es piemiršu pirmīt, vai nepagūpu pareizāk sakot, ka Vāgners ārkārtīgi piktojās, ka mūsu biedrībā opera izrāža raikā notika ballis, un viņš baidījās, ka iegrūs griesti, un tur vispār bija troksnes un lēkāšana, un tā tālāk, par to viņš bija neganti pikts. Bet viņa operas viņš pats šeit vēl nediriģēja. Bet Bellini normu, piemēram, jā.